Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 22. jun, u vestima dana. Insistiranje na pregovorima o statusu Kosova odvelo bi Srbiju u ćor sokak, poručuje britanski ambasador Wordsworth. VAC ipak preuzeo 23% akcija Novosti. Stanje Sretka Kalinića kritično, piše domaća štampa u zagrebačkoj bolnici. Našem radiju nisu ni potvrdili ni demantovali tu vest. Medvedev počinje trodnevnu posetu Americi. Tri turska vojnika ubijena u bombaškom napadu u Istanbulu. Đoković, Janković, Katroicki i Bozoljac u drugom kolu Wimbledona, Ivanovićka i Tipsarević ispali. Danas kiša od 17, koliko će biti u Beogradu, pa do 22 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Pitali smo medijskog poznavaoca Radeta Veljanovskog da li je opasnije da europski koncern VAC ima većinski udeo u domaćim medijima ili domaći biznismen Milan Beko.
Opasno je i jedno i drugo.
Aleksandra Štiglmajer, analitičarka inicijative za evropsku stabilnost, preporučuje ubrzavanje evropskog puta za sve balkanske zemlje. Branka Trivić ju je upitala.
Znači li to da bi Kosovo taj upitnik moglo da dobije već sutra?
Da, Srbija također.
U podeljenoj Bosni ni preostali borci iz bitke na Sutjesi nisu odoleli, već svaki za sebe pripremaju obeležavanje godišnjice slavne bitke. Jedan od učesnika koji ne pristaje na prekrajanje prošlosti.
Ja nikad ne smo kao Hrvati. Nisam o tome razmišljao da li ja sad vodim borbu samo za hrvatski narod, a za ostali šta me briga. Ovaj pristup koji ga danas imam, meni nije padao na pamet, jer se je podrazumijevalo da svi mi budemo slobodni.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Britanski ambasador u Beogradu Steven Wordsworth izjavio je za današnji Blic da se status Kosova neće promeniti nakon odluke Međunarodnog suda pravde i da bi insistiranje na pregovorima Srbiju odvelo u ćorsokak. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izrazio je juče u Beču očekivanje da će Generalna skupština Ujedinjenih nacija nakon mišljenja Međunarodnog suda uputiti poziv svim stranama na postizanje dogovora konsenzusom. Danas i u Briselu i u Strasburu o Kosovu politički odbor Evropskog parlamenta sastaje se sa specijalnim predstavnikom Peterom Fejtom, a posle podne je predviđeno glasanje o rezoluciji o Kosovu. Parlamentarna skupština Saveta Evrope će drugog dana zasedanja raspravljati i o situaciji na Kosovu. Nemačka medijska grupa VAC preuzela je 23% akcija Večernjih Novosti, saznaje B92. VAC je preuzeo akcije firme Ardus, koja je vlasništvo Milana Beka. U naredne dve nedelje VAC će preuzeti i preostali paket akcija Večernjih Novosti od Milana Beka, koji ima više od 63% akcija. Iz Novosti je prosleđeno saopštenje pravnih zastupnika firme Ardus, u kome se navodi da je VAC u Beču na prevaru upisao da preuzima ovu firmu. Dinar nastavlja da slabi, danas je u odnosu na euro pao za još 0,08% i srednji kurs je 103,96 dinara za 1 euro. Pripadniku zemunskog klana Sretku Kaliniću, koji je na lečenju u jednoj zagrebačkoj bolnici, zdravstveno stanje se naglo pogoršalo, pišu Novosti. Lekari ulažu napore da ga održe u životu. Našem novinaru u Zagrebu ovu vest u bolnici nisu želeli da komentarišu. Kalinića je u Zagrebu teško ranio Miloš Simović, koji je posle nekoliko dana uhapšen. U Srbiji se očekuje izručenje Kalinića, gde je osuđen na 30 godina zatvora zbog učešća u atentatu na premijera Đinđića. Polaganje kvalifikacionih ispita za upis u srednje škole u Srbiji nastavlja se danas rešavanjem testova iz matematike. Promocija knjige Antifašizam i direktna akcija Kvir Beograda prekinuta je sinoć zbog lažne dojave o bombi. Promocija je nastavljena uz pojačano prisustvo policije. Tri turska vojnika ubijena su u bombaškom napadu na autobus u Istanbulu koji je prevozio vojnike. Naturalizovani državljanin SAD-a poreklom iz Pakistana Faisal Shahzad, koji je uhapšen nakon neuspešnog pokušaja detonacije autobombe na Times Square u Njujorku, priznao je krivicu. Njega čeka kazna doživotnog zatvora. Britanija je saopštila da je specijalni izaslanik za Afganistan i Pakistan Sherard Cowper-Coles otišao na duže odsustvo. To se tumači kao posljedica neslaganja oko strategije u odnosu na pobunjene talibane. Predsjednik Rusije Dmitri Medvedev počinje trodnevnu posetu SAD, tokom koje će razgovarati i sa američkim predsjednikom Barackom Obamom. Cilj turneje je pospešivanje ruskog biznisa u toj zemlji. Njegova prva stanica je poseta Silikonskoj dolini u Kaliforniji. Obamin direktor za budžet Peter Orszag planira ostavku u julu, javlja New York Times. To je prvi odlazak nekog visokog zvaničnika iz Obaminog kabineta. Upotreba heroina i opijuma udvostručena je u posljednjih 5 godina u Afganistanu, jer se sve više stanovnika te zemlje, suočeno sa siromaštvom i ratom, okreće drogama, saopštile su danas Ujedinjene nacije. Skoro 3% Afganistanaca starosti između 15 i 64 godine zavisno je od droge.
Something that is also of great concern to us.
Ono što nas dodatno brine je činjenica da je vrlo visoki procenat uživalaca droge među policajcima, rekao je Robert Watkins iz zaslanih Ujedinjenih nacija. I posljednja vest, Novak Đoković, Jelena Janković, Viktor Trojicki i Ilija Bozoljac plasirali su se u drugo kolo turnira u Wimbledonu. Ispali su Ana Ivanović i Janko Tipsarević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Okupirana sopstvenim finansijskim problemima, Evropska unija ne obraća pažnju na Zapadni Balkan. Posljedica je da gubi kredibilitet u regionu, koji ponovo može skliznuti u nestabilnost. Evropski šefovi diplomatija zato hitno moraju da preispitaju svoju politiku prema Zapadnom Balkanu. Glavni je zaključak izveštaja i preporuka Evropskog savjeta za spoljne odnose pod naslovom Nakon čekaj i prati put za napredak politike Evropske unije za Balkan. Branka Trivić upitala je Aleksandru Štiglmajer, analitičarku iz inicijative za evropsku stabilnost, šta su glavne zamerke i glavne preporuke Evropskoj uniji kada je reč o njenoj politici širenja ka Balkanu.
Evropska unija zna da bez nje nema ni budućnosti ni trajne stabilnosti u zemljama regiona, ali uprkos tome pravi velike teškoće zemljama kandidatima da pređu prvih nekoliko koraka ka kandidaturi. Ne dozvoljava im da podnesu kandidaturu, a kad je podnesu, od komisije ne traži da izradi mišljenje o tome da li je zemlja spremna da počne pregovore o članstvu. To je, na primjer, slučaj sa Crnom Gorom, gde je proces trajao 4-5 mjeseci. Dakle, na samom početku stvara se toliko teškoća koje su zapravo nepotrebne. Cilj bi trebalo da bude da što pre počnu pregovori o članstvu. Nema sumnje da i kad ti pregovori počnu, balkanskim zemljama će trebati mnogo, mnogo godina do ulaska u Evropsku uniju. Zemlje regiona su još uvijek ekonomski siromašne, neke imaju slabu administraciju, dakle pregovori se ne mogu završiti za 3-4 godine, nego će trajati 8 do 10 godina, a možda i duže.
Ako bi pregovori o članstvu počeli, onda bi se i reforme pokrenule, zato što bi se Evropska komisija opipljivije angažovala, što bi predstavila acquis communautaire, komunitarno pravo, otvorila pojedina poglavlja, zadala državama, aspirantima konkretne zadatke i rokove koji se moraju ispuniti kako bi se pojedina poglavlja zatvorila. Perspektiva Evropske unije je toliko daleka da ne igra nikakvu ulogu u političkom diskursu zemalja Balkana.
Šta vi predlažete kako bi se promenila dosadašnja dinamika Brisela prema Zapadnom Balkanu?
Mi predlažemo da svim zemljama regiona bude dozvoljeno da apliciraju za kandidaturu Bosni i Hercegovini, ali i Kosovu. Drugo, sve zemlje treba da dobiju i popune upitnik koji sadrži hiljade pitanja, kako bi komisija procenila da li su spremne za početak pregovora.
Bez obzira na to da li su države spremne za taj korak ili ne, znači li to da bi Kosovo taj upitnik moglo da dobije već sutra?
Da, Srbija također.
Koliko su po vašem mišljenju ove preporuke u ovakvoj situaciji realistične?
We don't think that Mi, razume se, ne očekujemo da će naše preporuke, ovakve kakve jesu, biti prihvaćene već sutra, zato što postoji nespremnost da se nastavi proces proširenja. Međutim, sada se približavamo belgijskom predsjedavanju Evropskom unijom, koje će proširenje učiniti jednim od svojih prioriteta, a sljedeće godine imat ćemo dve zemlje koje su veoma zainteresovane za nastavak proširenja, Mađarsku i Poljsku. Ukoliko bar neka od naših preporuka bude prihvaćena, to će već predstavljati uspjeh.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandra Štiglmajer, analitičarka inicijative za evropsku stabilnost iz Brisela. Sa gospođom Štiglmajer iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
U narednim prilozima istražujemo šta donosi rešenost država regiona da uklone prepreke koje onemogućavaju međusobno izručivanje kriminalaca visokog ranga koji utočišta traže u najbližim zemljama do čijih pasoša nije teško doći. Za to ima i tekako aktuelnih povoda. Počnimo od Bosne i Hercegovine. Akcijom policije Republike Srpske u kojoj su tokom proteklog vikenda u Banja Luci privedena lica sa poternice iz Srbije, Hrvatske, Zoran Ćopić i Dražen Golemović, pa pušteni na slobodu jer posjeduju i pasoš Bosne i Hercegovine, čiji ustav ne dozvoljava izručenje njenih državljana, aktualizovalo je to pitanje skrivanje kriminalaca iz susjednih zemalja. Pravni stručnjaci su mišljenja da bi Bosna i Hercegovina trebalo što pre da inicira potpisivanje sporazuma o izručenju sa susjedima ili da se priključi inicijativama Srbije i Hrvatske, koje su najavile potpisivanje međusobnog sporazuma o izručenju osumnjičenih i optuženih za krivična dela iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ustav Bosne i Hercegovine ne dozvoljava izručenje njenih državljana drugim zemljama, a sa Srbijom i Hrvatskom od februara ove godine u primjeni su sporazumi koji omogućavaju ustupanje krivičnog gonjenja ili da se traži izvršenje pravosnažnih sudskih odluka ukoliko se osobe nalaze u tim zemljama. Sekretar Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine Jusup Halilagić kaže da su prema Srbiji i Hrvatskoj trenutno upućeni zahtjevi za hapšenje i zatvaranje 42 pravosnažno osuđena bjegunca.
Imala 282 pravosnažne sudske odluke za osobe koje su pobjegle iz Bosne i Hercegovine u Republiku Hrvatsku i Republiku Srbiju, a koje su na taj način izbjegli izdržavanje kazne. Zaključeni sporazumi u vezi rješenja odluka o krivičnim stvarima omogućuju da sve osobe koje su dvojni državljani, ukoliko pobjegnu iz jedne u drugu zemlju, moraju izvršavati tu kaznu i mi tražimo izvršenje tih kazni u drugim državama, u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj.
Istovremeno, ističe Halilagić, pristižu i zahtjevi iz Srbije i Hrvatske za hapšenjima. Do sada su iz Srbije stigla 3, a iz Hrvatske 23 zahtjeva za izvršenje sudske presude. Bivši predsjednik Advokatske komore Federacije BiH Josip Muselimović mišljenja je da će sporazumi ipak dati rezultate.
Vrlo je kratko vrijeme da bi se mogo dati neki konačan sud o učinkovitosti ovih sporazuma koji su do sada potpisani. To je jedna procedura, znate, koja mora proći iz država i korespondenti s ministarstva do ministarstva traje dugo. Uglavnom, po meni, bitno je da je sve te pitanje počne rješavati.
Muselimović je mišljenja i da će se sve države u regionu, pa i Bosna i Hercegovina, morati obavezati na izručenje osoba koje su činile kriminal. Kao pozitivan primjer navodi upravo djelovanje Srbije i Hrvatske, iz kojih je za 28. juna najavljeno potpisivanje međusobnog sporazuma o izručenju osumnjičenih i optuženih za krivična djela korupcije i organizovanog kriminala.
Bosna i Hercegovina živi specifičan život, pa na koncu i pravni život. Uvijek postoji neko protivljeno i osobno mislim da je zajednički interes da se to pitanje riješi i da će ljudi koji su odgovorni za te poslije naći način da i to pitanje konačno skinuo s dnevnog reda i da je na koncu pravni sustav na ovim prostorima profesionalno. Nije logično da neko počini neka teška kaznena djela da izdjene tu sankciju samo zbog toga što je otišao preko Save ili preko Dunava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sporazum o međusobnom izručenju državljana osumnjičenih i optuženih za krivična dela korupcije i organizovanog kriminala koji Beograd i Zagreb potpisuju najvjerovatnije 28. ili 29. juna počeće da se primjenjuje od trenutka potpisivanja. Tako da izručenje Sretka Kalinića, odbeglog pripadnika zemunskog klana osuđenog za umešanost u ubistvu Zorana Đinđića i nizu drugih ubistava očekuje se već početkom jula. Ljudmila Cvetković.
Ovaj sporazum će omogućiti da se odbegli pripadnik zemunskog klana Sretko Kalinić uskoro nađe u najbezbednijem zatvoru u Srbiji u okviru požarevačke zabele, jer njegova primjena počinje samim potpisivanjem, kaže za naš radio Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde.
Neće se čekati ratifikacija u skupštinama do prvih ekstradicija, a ono što je nama najvažnije, a to slučaj Kalinić, možemo da očekujemo već prvoj polovini jula.
Umeđu vremenu, Beograd pregovara o sporazumu o međusobnom izručenju državljana sa još dve države, Sjedinjenim Američkim Državama i Italijom, rekao nam je Homen. Sporazum sa Hrvatskom je prvi koji Srbija zaključuje od promjene Ustava 2006. iz koga je izbačena odrednica o zabrani izručenja i nakon izmene zakona o međunarodnoj saradnji u krivičnim stvarima. Dosadašnja saradnja u međunarodnoj pravnoj pomoći govori da Srbija i Hrvatska na godišnjem nivou imaju podjednak broj zahteva za izručenja. Međutim, sada se očekuje porast tog broja, kaže Homen.
Radi se negde oko 10 lica. Ono što možemo da očekujemo da nakon potpisivanja sporazuma i uklanjanja te barijere zvane državljanstvo, taj će broj lica da poraste. Naravno, ne značajno, možemo da pričamo o još 5 do 10 lica na godišnjem nivou.
Nakon potpisivanja sporazuma, sam proces ekstradicije Sretka Kalinića, koji je u Srbiji osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva premijera Zorana Đinđića i niza drugih ubistava, trebalo bi da bude obavljen brzo i u kratkom sudskom postupku, objašnjava Boguljub Milosavljević, profesor ustavnog prava na Univerzitetu Union.
Uobičajena je praksa da sud vodi takozvani predekstradicioni postupak u kome utvrđuje da li postoje ti opšti načelni uslovi za izručenje i tek na osnovu jedne takve odluke suda na koju uhapšeno lice ima i pravo da izjavi žalbu, dakle tek posle toga se izručenje sprovodi.
Inače, sporazum koji će potpisati Hrvatska i Srbija odnosit će se isključivo na krivična dela organizovanog kriminala i korupcije i njime se ne mogu tretirati osobe osumnjičene ili osuđene za ratne zločine, objašnjava Slobodan Homen iz Ministarstva pravde.
Mi smo u preliminarnim predlozima koje Republika Srbija tražili i da se odnosi i na pitanje ratnih zločina, pogotovo imajući u vidu da odlično ide saradnja između dva tužilaštva za ratne zločine kada je pitanje razmena dokaza i stupanje krivičnog gonjenja. Nažalost, to će ostati za neku sledeću fazu, a ja se nadam već vrlo brzo narednih godina dana da će se i to pitanje otvoriti.
Sporazum bi prema najavama trebalo da potpišu ministri pravde dve zemlje, Snežana Malović i Ivan Šimonović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Insistiranje na pregovorima o statusu Kosova odvelo bi Srbiju u ćor sokak, poručuje britanski ambasador Wordsworth. VAC ipak preuzeo 23% akcija Novosti. Stanje Sretka Kalinića kritično piše domaća štampa u Zagrebačkoj bolnici. Našem radiju nisu ni potvrdili ni demantovali tu vest. Medvedev počinje trodnevnu posetu Americi. Tri turska vojnika ubijena u bombaškom napadu u Istanbulu. Đoković, Jankovićka, Trojicki i Bozoljac u drugom kolu Wimbledona, Ivanovićka i Tipsarević ispa. Danas kiša od 17 koliko će biti u Beogradu pa do 22 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se na vest koju objavljuje B92, da je medijska grupa VAC ipak kupila 23% akcija Novosti. Još se ne zna da li to znači da odustaje od najavljenog povlačenja kapitala iz još dve medijske kuće, Politike i Dnevnika. Pitali smo analitičara medija i profesora Fakulteta političkih nauka Radeta Veljanovskog da li je to dobra ili loša vest.
Moram priznati prvo da vest nije baš do kraja jasna kako se to dogodilo da je VAC preuzeo taj deo firme čije je vlasništvo Milan Beko. Međutim, da ne spekulišemo time, nema sumnje da se radi o jednoj konfuziji koju pre svega izaziva činjenica da država Srbija i da vlast u Srbiji i posle demokratskih promjena ima za cilj da previše drži medije u svojim rukama i to se dešava evo i sa listom Politika i sa listom Večernje Novosti, jer poznato je da je država vlasnik lista Politike 50%, a Večernjih Novosti negde do 30%, već jedno 6 godina poslije donošenja zakona koji inače onemogućava vlasništvo države u štampanim medijima.
Da li je dobra vest ako je tačno da VAC ostaje u Srbiji?
Dobra je vest da VAC ostaje u Srbiji, ali ono što nije dobro, to je da VAC vlasništvom nad večernjim novostima, pored vlasništva nad Politikom i Novosadskim dnevnikom, ulazi u jednu opasnu zonu prekomerne koncentracije vlasništva u štampanim medijima, što se sa stanovišta razvoja demokratije ne može smatrati dobrim.
Da li je opasnije da VAC ima takvu koncentraciju ili Milan Beko, za koga se kaže da ima više od 63% akcija večernjih novosti?
Opasno je i jedno i drugo.
Medijska kuća VAC je nedavno poslala pismo predsjedniku Srbije Borisu Tadiću, obavestivši ga da odlazi iz Srbije, u kojoj nije dobrodošla.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prošle nedelje u našem beogradskom birovu gostovala je koleginica iz sarajevskog dopisništva Dženana Karabegović. Između ostalog pokušala je da sazna kako žive i kako se u Srbiji osjećaju Bošnjaci. Poslušajte šta je zabeležila.
U Srbiji živi 136.000 Bošnjaka i druga su nacionalna manjina po brojnosti u toj državi. Više od 90% njih nastanjeno je na području Sandžaka. Većina ih smatra da su u državi u kojoj su rođeni građani drugog reda i da nemaju ista prava kao većinski narod. Aida Ćorović, predsjednica nevladine organizacije Urban In, kaže kako je komunikacija na relaciji Sandžak-Beograd loša, prvenstveno zbog sukoba 90. godina prošlog vijeka, ali i zbog odnosa postojeće vlasti prema nacionalnim manjinama.
Ja sam bila zapanjena jer sam čula od svojih mladih članova da nerado putuju na stranu, što je nedostatak novca, ali da se ne osjećaju prijatno i da sebe izbjegavaju da zovu svojim imenima, dakle da kažu ime, ne znam, Muhamed ili Esma, nego se ili zovu srpskim imenima i to je jedan ozbiljan problem. I tim problemom se niko ne bavi. Te mladi ljude nema ko da čuje.
Leila Alomerović prije dvije godine pokrenula je Gajret, kulturno-prosvjetno društvo muslimana u Srbiji, s ciljem prezentacije islamske kulture o kojoj se, kako kaže, u toj državi vrlo malo zna. Prema njenim riječima, diskriminacija prema Bošnjacima bila je vidljiva na svakom koraku tokom proteklog perioda, ali je danas sve manja. Ipak, kaže, zvati se Leila u Srbiji nije lako.
Muslimanka biti u nemuslimanskoj sredini je, to je ono što je onako meni prilično teško. Vi ste kao musliman, lišeni ste mnogih stvari u odnosu na druge koje većina ili ko nije izabrao da praktikuje islamske principe. Počev od ishrane koja mora da bude halal ishrana, počev od načina oblačenja. Ja naravno nisam imala do sada neprijatnosti, ali neko jeste kada hodate po gradu pokriveni.
Bajrakli džamija, jedina islamska vjerska bogomolja u Beogradu i uvrštava se u red najstarijih nacionalnih spomenika u Srbiji. Sagrađena je 1575. godine kao jedna od 273 džamije koliko ih je u tom gradu bilo u tursko doba. Prije 6 godina zapaljena je nakon martovskih nemira na Kosovu kao odgovor na paljenje srpskih crkava na Kosovu. Suđenje o odgovornosti za paljenje džamije nikada nije pokrenuto. Srbijanski muftija Muhamed Jusuf Spahić.
Nama su ovdje htjeli da pale džamiju i onda kada je se Crna Gora referendumom odvojila.
I dok predstavnici nevladinog sektora kažu kako postoji neka vrsta diskriminacije, a vjerski službenici da je problem neznanje većinskog naroda o drugom i drugačijem, u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava tvrde suprotno. Državna sekretarka Aniko Muškinja Heinrich ističe da Srbija brine o nacionalnim manjinama.
Ovo ministarstvo u nekoliko navrata je posjećivalo predstavnice ove nacionalne manjine i učestvovalo u razgovorima, ali ovo ministarstvo je nadležno generalno za razvijanje i unapređenje prava pripadnika nacionalnih manjina, tako da ćemo mi na svaki signal reagovati u okvirima naše nadležnosti.
Ponovo Leila Alomerović.
Primjer, godišnjica paljenja džamije je bila, to je bila godišnjica paljenja kulturno-istorijskog spomenika ovoga grada. To je jedna od najstarijih, ako ne i najstariji spomenik u gradu Beogradu. Apsolutno niko iz vlasti, gradske vlasti, republičke, nije se odazvao pozivu da obeležimo, jer on je nešto što treba da podsjeti da se takve stvari ne događaju ne samo prema Bajrakli džami, nego prema kulturno-istorijskim spomenicima i da ih trebamo čuvati i negovati.
Građane Beograda pitali smo da li se država dovoljno brine o nacionalnim manjinama.
Država ne brine nijekom, pa tako ne brine ni o svojim nacionalnim manjinama.
ne treba ni više ni manje.
Država više nego dobro brine o njima.
Pa ja mislim da se relativno dovoljno brine.
A brine se previše. I kad smo se brinali previše, izgubili smo sve. Ne treba toliko sve, treba manje da se brine.
U Srbiji su nedavno održani izbori za nacionalne savjete. Već u narednim mjesecima znaće se hoće li nacionalni savjeti doprinijeti boljim položaju nacionalnih manjina u toj državi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dženana Karabelović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Slavna antifašistička bitka na Sutjesi dogodila se pred leto 43. Vjerovatno je nezabeleženo ili vrlo retko da se veterani neke bitke koji su bili sa iste linije fronta svađaju na način koji vređa i osnovne principe za koje su se zajednički borili. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Hvala. Ajde, komisar. Mi moramo proći.
Ovako je u filmu Sutjeska posljednji put govorio Sava Kovačević, legendarni komandant koji je poginuo u proboju partizanskih snaga u bitci na Sutjesci. Od 15. maja do 15. juna 1943. godine trajala je peta neprijateljska ofanziva i odnijela više od 7000 partizanskih života. U ovoj bitci ranjen je i Josip Broz Tito, direktor Sarajevskog instituta za istoriju Husnije Kamberović.
Bilo je partizana iz svih dijelova tadašnje Jugoslavije, iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Makedonije, Slovenije, bilo je čak iz inostranstva i tako dalje.
Ovaj kratki čas istorije zapravo je uvod u tužnu sadašnjost. 67 godina kasnije preživjeli partizani u bitku obilježavaju odvojeno. Razlozi zbog kojih su i partizani podijeljeni u podijeljenoj Bosni i Hercegovini nisu najjasniji. Predsjednik Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata Republike Srpske Blagoje Gajić kaže kako su zvali kolege iz Federacije Bosne i Hercegovine na centralno obilježavanje, ali do dogovora nisu došli.
Savez udruženja boraca Republike Srpske učinio je sve što je moguće bilo da se zajedno ove godine obilježimo ovaj veliki historijski događaj.
Predsjednik Subnora Bosne i Hercegovine Jure Galić kaže kako je za sve kriva politika, koja je pod svoje okrilje stavila i obilježavanje bitke na Sutjesci. Od organizacije iz Republike Srpske su tražili da zajedničkim programom obilježe bitku, ali to je bilo nemoguće.
Međutim, oni ne sastavljaju taj program, program sastavlja vlada Republike Srpske. Oni su stavili ovo što je se događalo u ovom našom ratu u sasma drugi kontekst, ne onaj u kojem mi to stavljamo. Bitka na Sutjesci je bitka srpskog naroda, ali je i hrvatskog, bošnjačkog, crnogorskog, slovenačkog. Oni sve prekrajaju. Kod nje je sad razmišlji Draža Mihajlović antifašista.
Gojko Vukadinović je jedan od najmlađih učesnika Narodno-oslobodilačkog rata i nekadašnji generalni sekretar Subnora Bosne i Hercegovine. Kaže kako je ovakav odnos prema jednoj od najvećih bitaka u Drugom svjetskom ratu žalostan.
Nacionalisti su uspjeli na jedan dio tih boraca da se oni odvojeno sad sastaju i to je neobjašnjivo.
Mišljenje dijeli i Kamberović, uz napomenu da iza svega leži pokušaj revizije istorije.
Ta revizija pogotovo je tragična s obzirom da se upravo pokušava realizirati kroz reviziju Neretve i Sutjeske, jeli, i da je to u pravom smislu tragično i da pokazuje da suvremeni politički odnosi imaju jako velikoga utjecaja na čak evo na kreiranje prošlosti, iako mi znamo da prošlost se ne može promijeniti. Jel?
Što onda danas reći djeci koji je bio Sava Kovačević? Jure Galić.
Sava Kovačević je bio crnogorac. Sava je Kovačević bio revolucionar, borac protiv okupatora i crnogorskog naroda, i hrvatskog naroda, i srpskog naroda. Ja nikad ne smo kao Hrvata. Nisam o tome razmišljao da li ja sad vodim borbu samo za hrvatski narod, a za ostali šta me briga. Ovaj pristup kojeg danas imam meni nije padao na pamet, jer se je podrazumijevalo da svi mi budemo slobodni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Insistiranje na pregovorima o statusu Kosova odvelo bi Srbiju u ćor sokak, poručuje britanski ambasador Wordsworth. VAC ipak preuzeo 23% akcija Novosti. Stanje Sretka Kalinića kritično piše domaća štampa u Zagrebačkoj bolnici. Našem radiju nisu ni potvrdili ni demantovali tu vest. Medvedev počinje trodnevnu posetu Americi. Tri turska vojnika ubijena u bombaškom napadu u Istanbulu. Đoković, Jankovićka, Trojicki i Bozoljac u drugom kolu Wimbledona, Ivanovićka i Tipsarević ispa. Danas kiša od 17 koliko će biti u Beogradu pa do 22 stepena. Budite sa nama u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.